Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanja.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu, da rastemo zajedno. Danas govorimo o školi za trudnice i roditeljstvu koja se održava u Banja Luci. Naš gost je pedijatar doktorka Dubravka Stanković-Prača iz Doma zdravlja Banja Luka, koja vodi ove radionice i sa kojom razgovaramo o njihovoj svrsi i značaju za buduće roditelje. Ja vam želim dobro jutro i hvala vam što ste došli u program Radija Republike Srpske.
Dobro jutro, hvala vama što ste me pozvali.
Evo, ovaj program je već počeo, a na samom početku, evo, da kažemo nešto više o glavnoj ideji i cilju škole za trudnice i roditeljstvo.
Pa ovako, kao što ste sami rekli, u toku je 24. ciklus. Mi smo sa školicom počeli 13. maja 2023. godine, a ideja se rodila ranije i nije to ništa novo. Mislim, škole za trudnice su prisutne i u Banja Luci i u regionu i u, mislim, državama okolo, svugdje u svijetu, u ostalom. Mi smo zapravo prepoznali, mi kao Dom zdravlja Banja Luka, kao najveći dom zdravlja u Republici Srpskoj, da imamo resurse za takvu jednu školicu, kako prostorne, tako i resurse u vidu zdravstvenih profesionalaca, pošto pokrivamo više oblasti, a koji su vezani za trudnice i roditeljstvo. Dakle, imamo odjel ginekologije, pedijatrije, fizijatrije, stomatologije, centar za mentalno zdravlje i sve te oblasti se zapravo bave i trudnicama i roditeljstvom. Htjeli smo, evo, da napravimo neku školicu koja će biti, pošto smo mi javna zdravstvena ustanova, koja će biti besplatna. Dakle, ne za samo sve naše trudnice koje vode trudnoću u domu zdravlja, nego trudnice koje vode i privatnu trudnoću u nekim privatnim ambulantama i ne moraju biti samo iz Banja Luke, mogu biti iz regiona, i koja će biti besplatna, znači dostupna svima. Htjeli smo da pokušamo da nekako taj najvažniji zapravo period u životu žene, i ne samo žene i supružnika, dakle jedne porodice zapravo, to iščekivanje novog bića u porodici, da zapravo na neki način malo olakšamo i uljepšamo.
Pa evo, da nam kažete kako izgleda jedna tipična radionica i koje su sada trenutno aktuelne teme.
Pa da vam kažem, naša generalno školica traje nekakvih 5 nedjelja, odnosno 5 subota. Subotom se dolazi i traje nekih sat i po vremena. Svaki subote zapravo druga je oblast. Prvi put naravno imaju susret sa ginekologom, pošto je to nešto što je najaktuelnije, u pitanju su trudnice. Zatim po subotama drugi mi zdravstveni profesionalci nailazimo, fizijatar, neko od stomatologa, zatim neko iz centra za mentalno zdravlje i neko od nas pedijatara. Priča je otprilike koncipirana ujednačeno. Nekakav koncept koji smo mi napravili, zapravo ono što mi smatramo da treba njima da kažemo i pokažemo, jer neke radionice su i praktične, gdje smo prepoznali da treba da im razjasnimo, da negdje malo odagnamo neke strahove koje iščekujemo i prepoznajemo da mogu da se dese. A naravno, nije uvijek identična priča, prosto razgovor je živa materija, pa onda i te trudnice imaju svoja neka pitanja, pa nekad razgovor ode u drugom pravcu, dakle tu smo za sva postavljena pitanja, šta god da ih interesuje u tom trenutku.
Moram pitati da li trudnice dolaze same ili dolaze i sa partnerima i da li mogu partneri?
Naravno, oni su nam baš dobro došli, baš nam bude drago kad dođe i dođe u svakom ciklusu. Evo ja sad kažem, na pedijatrijskoj radionici uvijek imamo pa bar trojicu tata, budućih tata, pardon. I baš nam bude drago. Mislim, trudnoća nije samo stvar te žene, naravno i tog supružnika, i on je taj koji zapravo provodi najviše vremena sa tom ženom. On je taj koji treba da prepozna neku njenu muku, dilemu, da joj olakša, da oboma olakša u konačnici, da on će neke stvari čak možda i objektivnije saslušati i prepoznat, tako da i taj supružnik treba da čuje šta je to nešto što njega iščekuje. I mi negdje stavljamo akcente na nekakve ključne stvari, na nekakve delikatne, gdje mogu da se trudnice malo iznerviraju pa rasplaču i porodilje, mislim, kad su već dobili bebu, koji su to momenti kad se one prepadnu, pa kažem, budu uznemirene, da oni isto shvate da mogu da ih smire. Osim toga, postoji nešto što se zove postporođajna tuga i depresija. I te kako je tu od velike važnosti da taj supružnik to prepozna i da pomogne toj svojoj ženi, jer u 21. vijeku nema potrebe da se žena muči sa takvim stvarima.
Na koji način, evo, kad govorimo o radionicama i spominjemo, evo, i tu neku psihološku pomoć, možete pomoći ljudima koji u tom periodu negdje su možda uznemireni, jer dolazak bebe je nešto novo, pogotovo za ove koji dobijaju djecu prvi put, u strahu su, ne znaju da li su dovoljno zreli, da li će se znati snaći, postavljaju sigurno neka čudna pitanja, evo koji ja sad. Dakle, kako im pomoći? Kako, evo, vi ste spomenuli ovu postporođajnu tugu i depresiju, pa i taj neki strah od tog nepoznatog.
Apsolutno.
Na samom početku ste rekli, dakle, bude 5 različitih subota, svaki subota je drugi stručnjak, jedna je ginekolog, jedna je pedijatar, i pretpostavljam i da bude ta psihološka pomoć. Pa da. Kako onda to praktično izgleda?
Pa da vam kažem, mislim, evo, rekli ste strah od nepoznatog. Dakle, to je u svakom čovjeku prisutno. Između ostalog, među tih 5 radionica ima i jedan odlazak u porodilište. Dakle, to je nekakva 6. stvar, da kažem, u okviru školice. Mislim da to njima bude značajno, naročito te ženice koje se prvi put treba da porode. Kako da vam sad, era tih društvenih mreža, pa se svašta piše, da je gore ovako, onako, da gore rade, Bože pomozi, i ovako i onakvi ljudi. Prosto, odu gore, vizualizuju, normalne su prostorije, ljudi normalni gore rade. Dakle, suoče se sa nečim, aha, to tako izgleda, dobro, vide da su to potpuno normalni ljudi, i ljekari i sestre, oni su tu zapravo da pomognu tim porodiljama, budućim majkama. Prosto kad čovjek vizualizuje, onda nekako može i sebi da složi neke stvari, da mu bude lakše. Što se tiče pedijatrijske radionice, mi smo se fokusirali baš na prvih mjesec dana. Zašto? Zato što, mislim, šta god da ispričamo o djetetu, što će kasnije doći, sad ne znam, pa i već sa 3-4 mjeseca, to je njima predaleko, one su još uvijek trudne. Dakle, fokusiramo se na onih prvih ključnih mjesec dana, kad je u stvari, eto, nekako to sve nepoznato, taj period najvećeg snalaženja, dok oni još ne dođu do nas, do zdravstvenog sistema. Oni kad dođu do nas, već sa mjesec dana bebe, onda je lako, onda oni mogu nas malo nešto pitati, doći, znaju put, znaju pravac, ali tih prvih mjesec dana, kad je to sve pipavo, kad je to sve novo, tu pokušavamo, znači, da ih ohrabrimo i da im objasnimo šta ih to sve čeka i koji su momenti, kažem, koje mi prepoznajemo da se oni bespotrebno ne sekiraju, a ne treba, znači, i s druge strane, koji su to momenti kad zaista treba da odreaguju i da dođu do nas. Tako da,
Evo, upravo vas htjedo pitati, koji su to momenti koji su onako lagani i na koje uvijek kažete nemojte se sekirati, to prolazi pa prolazi. Prosto kad se rodi beba, to je tako, nenaspavani ste, možda ste malo nervozni. Pa u iščekivanju da se, ne znam, podoji dijete, često se žene plaše da neće imati mlijeka ili da ne znaju bebu da okupaju u odnosu na ono što, za što vi kažete, morate se obratiti ljekaru. Kad kažete ok, u redu je i da niste spavali ili da spavate po čitav dan, do ovoga kad se stvarno trebaju zabrinuti.
Ma kako da vam kažem, vi prvo u porodilištu imate situacije kada se žene nasekiraju bespotrebno. Ne znam, pročitaju, aha, treba ponoviti neki nalaz tamo što piše na otpusnoj listi, on se iz nekih i drugih razloga ponavlja. Nije nužno da je uvijek sve to loše. Ili ne znam, da se ponovi screening sluha kod bebe. Nije to znak da beba ima problem sa sluhom, startno, kako da kažem, i odmah se tu žene i rasplaču i nasekiraju. Rijetke su pojave da nešto stvarno nije u redu. To se iz nekih drugih tehničkih razloga desi pa se mora ponoviti. Pa im o tim stvarima tako malo pričam. Znači, to već taj start u porodilištu, te neke situacije, pa kao nema mlijeka, vidi neku treću rodku, četvrtu rodku koju ide mlijek, pa ček, polako, doći će. Pa ako je carski rez, onda još sporije da ne dolazi mlijeko. Pa koja je to količina mlijeka? One zamišljaju da to Bog zna koliko treba da bude. Pa opet se rasplot. Mislim, to su ove momenti kad su one, kako da kažem, hormoni su čudo i vrlo osjetljive. Pokušavamo im objasniti kako to sve izgleda. A onda kad dođu kući, ne znam, pa kad krenu grčići, to stalno plakanje, pa ti neki osipčići koji su normalni kod beba, kako oni izgledaju, da ne moraju zbog toga da dolaze. Pa ne znam, tako imaju situacije oko nekakvih refleksa, pa se oni prepadnu kad se beba to nešto trzne, pa tako, a to je nešto normalno. Pa im to sve tako objasnimo, kako to sve izgleda, da su to neke situacije zbog kojih ne treba da se sekiraju, ne treba da se javljaju. Plastično im objasnimo, imamo i model bebe, pa tako objasnimo sve to.
Kad imate model bebe, ili imate i onda kupanje?
Ne, model žive bebe. Imamo, naravno, da, higijenu obavezno, da. Preslačenje, podizanje bebe, kupanje bebe, kako se sve to tretira, okice, nosić, uši, usta, pupčić, pelinski dio, sve to.
Moram vas pitati, stalno se mijenja te procedure. Nekada je bilo obavezno kupanje bebe svakodnevno, sad više nije, ne savjetuje se svaki dan baš,
da,
nego da se beba s vremena na vrijeme onako opere samo pod slavinom i slično.
Da, da. Nisu bebe prljave. Mislim, 2 do 3 puta je dovoljno pravo kupanje bebe sedmično.
Zato što se svi plaše tog pristupa i negdje, čini mi se da do 40-ak dana većina, pogotovo mladih majki, čeka patronažnu sestru ili svoju majku za kupanje bebe.
Pa i tu im objašnjavamo važnost patronažne službe. Mi je imamo. Imamo i besplatnu patronažnu službu. Mislim, to ljudi ne znaju prosto. Pa eto, ih uputimo i u taj dio. Pa naravno da jeste to. Mislim, svi se kad dobiju prvi put bebu u kuću, boje se da je podignu, a kamo nešto drugo da uradi s bebom. Pa pokazujemo i mi sve to tako kako to treba da izgleda, kako se drži beba na kupanju. Mada kažem, mislim, neke se stvari zaboravljaju, nešto im i ostane. Evo, mi možda na pedijatriji imamo i najviše povratnih informacija, zato što prosto poslije poroda zapravo mi dolazimo na red realno, i onda nama dovode tu djecu. I ima tih ženica koje su registrovale, evo konkretno, ne znam, poslije školice, pa kažu, evo, svidjeli ste nam se u školici, pa smo kod vas registrovali bebu. I onda tako počne ta priča zapravo o školici i kažu da im je značilo. Kažu da su se u nekim situacijama škakljivim, delikatnim, sjetli nekih tih stvari koje su im pomogle. Posao ljekara, mi smo praktični ljudi, kako da vam kažem, nekako pokušavam na praktičan način da im objasnim šta je to nešto što je zapravo bitno. Ne treba njima suva teorija, piše u brošurci ili bilo gdje na sajtovima, na Googlu, svugdje.
Evo, kad spominjemo tu neku higijenu prvu i to kupanje, moramo pomenuti i previjanje beba, odnosno taj neki prvi period od nekih 7 dana dok ne otpadne pupčić. Aha. Pa evo, ima i tu vjerovatno savjeta. Ima li nekih novih procedura ili to samo pod, da kažemo, onako kako patronažna sestra uradi, da to majke više ne diraju ili se one sada bave time?
Pa, mislim, patronažna sestra će doći možda jednom, dva put, tri put ili zavisi sad kako kod koga i kako kome treba. Ali većina roditelja to sami obavljaju. Pa objasni im se, mislim, kako se, jel me pitate sad da vam tehnički objasnim?
Tehnički da nam objasnite.
Aha, dobro.
Napravit ćemo školu za trudnice i roditeljstvo na radiju.
Da, dobro.
Za one koji nas sada slušaju.
Sad pazite, da vam kažem, to sad možda da pitate nas pet, možda ćemo u nekim nijansama različito svih pet nas reći, ali u pravilu, mislim, do nekakvih, da kažem, 10-12 dana pupčić se tretira alkoholom, čisti se, mislim, alkoholom, fiziološkom i alkoholom, posuši se sterilnom kompresicom, a onda se pospe nekim antibiotskih praškova. Sad, mislim, da ne nabram, ili sprejeva, može i sprejeva. Bitno je da se to sve posuši i stavi taj neki ili sprejić ili prašak antibiotski, stavi sterilnim kompresicom i kažem uvijek da se uzme ono parče turban zavoja, prije se lijepile te sterilne kompresice flasterom, ali bebna koža je jako osjetljiva, pa taj flasterčić kad se zalijepi, to je onda problem. Mnogo je bolje otić makazama malo turban zavoja i stavi se oko bebinog trupa i onda to drži. Već kasnije, ako ne otpadne pupčić, onda mi već i preporučimo, dođu ti roditelji do nas i u savjetovalište za bebe, preporučimo tropostatni hidrogen za tretiranje umjesto alkohola.
Ima li nekih novih procedura kada je u pitanju povijanje?
Pa mislim,
negdje čini mi se kao tako, da sad ponovo sada priča o vraćanju pamučnih pelina.
Aha, to, pa dobro, kako da vam kažem, svi od ovih načina jesu ispravni. Mislim, neko je više u tom prirodnjačkom načinu, mislim, i koristi pamučne pelene, imaju one i pamučne koje izgledaju kao pampers pelene, pa samo su pamučne pa se peru, neko koristi one tetra pelene, pa pere pegla i sve po redu, neko koristi pampers pelene. Negdje i priča oko širokog povoja tu je vrlo, vrlo, vrlo široka. Tu neko sad savjetuje 6 mjeseci, neko savjetuje kraće, neko u principu u nekakvim razvijenim zemljama Evrope pa i svijeta tog širokog povoja nema. Mislim, pokazalo se da neće se zapravo široki povoj pomoći ako dijete ima ozbiljan problem sa kukovima, onda tu treba određena terapija za kukove. Ako se ne stavlja, neće se ni pokvariti nešto posebno. Tako da, evo, napušta se ta priča tog širokog povijanja. Nego mi kažemo, držite vi to nekih mjesec dana, zato što prosto te bebe, znači ko dobije prvo dijete, pa se plaše da uzmu. Kad nema širokog povoja, beba je onako mnogo teža za uzet, kako bi rekla mi, goljava je u rukama. Evo, baš je to neki tako termin, najrealističniji. A kad ima široki povoj, prosto je lakše uzeti bebu. Nekako je sve to kruće, pa je onda lakše uzeti, naročito tatama koje se malo više boje.
Ili ima još uvijek ona procedura da se beba okreće malo na jednu stranu, malo
da,
na
da,
drugu?
Da, naravno. Mislim, sad, kažem, svako to nekoliko godina dolazi se do novih zaključaka, šta bi bilo najbolje. Mislim, bok je zapravo najbolja pozicija za bebu i da se okreće, naravno.
I najidealnija. Mm-hmm. Izvođenja? Da li se sad preporučuju i ranije, nekad je to bilo da sačekamo neko vrijeme u kućnim uslovima i da se izvadi dijete 5-10 minuta dnevno.
Ali zavisi i koji je doba godine, mm-hmm. Mislim, kako da vam kažem. Od zraka neće biti bebi ništa. Kažem, normalno ako je beba rođena u zimi, onda je to malo teže. Onda je bolje ispoštovati malo da ne izlazi. Mislim, da i ne izvodite baš prvih dana. Ali ako je beba rođena u nekom lijepi dio godine, godišnji doba, mislim, od čistog zraka neće biti ništa, kako da vam kažem.
Šta vas najčešće pitaju buduće mlade majke? Šta im je najveća briga?
Pa dobro, njima je najveća briga to dojenje, zapravo. Kako će se s tim snaći? Pa sad i tu ima, malo je teško ovako, audio, kaže mi to sad. Pokažemo sve te i pozicije i sve i kako da znaju koliko puta treba da sisa beba, da li treba da je bude. Mislim, evo, to su nekakva, kako bi rekla, najčešća pitanja. Higijena, naravno, higijena bebe, ishrana majke,
evo, šta kažete za tu ishranu majke? I nekad je bila neka teorija da se ne pije puno tečnosti, Pa je onda bilo da se pije tečnost. Ipak da ne
Naravno
dođe
da
do...
treba tečnosti, mislim... Pa kako da vam kažem, majčino mlijeko je tečna stvar, treba tečnost. Druga stvar, majčino mlijeko je slatko, pa se ti majkama traži i slatko. Naravno, kuhano, voće, povrće, ništa ono što nadima. Kako dani odmiču, tako je to i ljudski normalno. Te se ženice počnu malo i opuštati i onda se tu osluškuje beba. I postoji prosto bebe koje imaju izražene krčiće i onda vi tu jako morate paziti. Onda ćete vi prepa, aha, pojela sam ovo, pa je beba imala malo više grčića. Ali imate bebe koje nemaju, te majke stvarno mogu jesti stvari koje nadimaju, mogu svašta da jedu. Naravno, mislim, isključuje se alkohol, isključuje se takve stvari, ali začinjena, prezačinjena hrana, nekakvi visoki alergeni i tako, ne previše mlijeka, pit, mislim, može, naravno, u manjim količinama.
Kad sam vas pitala za ovu tečnost, riječ je o tome da, baš zbog toga što... su žene žedne u tom momentu
da.
I što se dešavalo, a i eto, negdje su jedni govorili može, drugi ne može, puno tečnosti odjednom. Dakle, mi bismo bile u stanju pri tim varijantama popiti i litru vode odjednom.
Dobro, ba, možete da imate onda kontraefekat i prenapunjene zdojke i onda drugi problem napravite. Mislim, umjereno pomalo pijete, ali treba tečnost.
U emisiji Da rastemo zajedno naša gošća doktorka Dubravka Stanković-Prača, pedijatar iz Doma zdravlja Banja Luka, koja vodi radionice za trudnice i roditeljstvo. Pomenuli smo da se u okviru radionica govori o njezi bebe, evo sada spomenemo i o njezi majki, pogotovo nakon što rode bebu. Šta im savjetujete na radionicama? Šta vam je onako značajno i naravno opet pitam šta njih najviše interesuje o tom periodu nakon poroda u vezi njihovog zdravstvenog stanja?
Njega majke, mislim, je uobičajena njega, kako da kažem, kao i dok su bile trudne i prije trudnoće, s tim da mi uvijek savjetujemo da se koriste neki što neutralni kozmetički proizvodi. Najbolje zapravo bebeće da koriste, jer oni su onako dosta čisti, nema parfema. Mislim, blagi su ti mirisi, ne smeta bebi. Beba zapravo najviše voli miris majke. Jel? Ako koristimo ove nekakve previše naparfemisane proizvode za odrasle osobe, onda to i bebi nekako, kako da kažem, smeta. Normalna higijena, mislim, svakodnevno tuširanje, kupanje. Uvijek kažemo da te dojke uvijek prije podoja se malo operu. Prije podoja uvijek ili pod topal tuš ili topla obloga, da malo popuste te dojke, da može i bebica bolje da uhvati tu dojku. Poslije podoja, znači, ili hladne obloge, hladne obloge. Naravno, uvijek poslije podoja ih opret i najbolje bi bilo zapravo ih osušiti na zraku.
U okviru radionica za trudnice i roditeljstvo, vi ste spomenuli, dakle, psihološku, pedijatrijsku, i možemo li pomenuti još neku podršku koju i ginekološku, još neku podršku koje one dobiju u okviru ovih 5 sedmica koliko traje?
Pa jedna od fizijatrijska.
Fizijatrijska.
Jeste.
Šta tu saznaju mlade majke?
Pa tu saznaju o važnosti fizičke aktivnosti u toku trudnoće. Dakle, za nekakve određene fizičke aktivnosti, naravno, ove trudnice bi trebale da dobiju odobrenje od svog ginekologa. Kojim one aktivnostima mogu da se bave. Ima žena i sportskinja, pa pitaju da li mogu da se nastave da bave sportom. Naravno, sve to kako im ginekolog dozvoli, kojim tempom mogu da se bave. Prepoznalo se da fizički aktivne trudnice imaju bolju kondiciju i za porod i poslije poroda se brže oporavljaju. Ali koja je to nekakva granica kad treba malo da stanu i uspore, ukoliko ginekolog traži i prekinu, dakle, ukoliko osjete, ne znam, vrtoglavice, bol u grudima, bol u listovima, bol u kičmi, neke vaginalna krvarenje, isjetke, znači to moraju da prijave. Tu onda moraju malo da stanu, da ustopiraju, možda su pretjerali u nekakvom tempu na koji su navikle ranije. Ali svakako je poželjno bavljenje, mislim, fizičkom aktivnošću, mislim, naročito šetnja, mislim, to naravno da svakom prija. Tu imaju, kako se kaže, imaju praktične radionice, pa im se pokazuju vježbice koje su dobre, koje im pomažu i vježbice disanja koje su bitne, znači, za sam porod u različitim porođajnim fazama, dobima, kako kažemo mi, koje su tehnike disanja, i to im bude jako korisno.
Lagane fizičke vježbe i u periodu, dakle, trudnoće, ali i poslije poroda.
Da, da, da. Tako, tako. I imamo stomatološku radionicu, tu im se objasni o važnosti tog dentalnog zdravlja i higijene u toku same trudnoće, koji su to periodi kada je najbezbjednije da odradi neke korekcije, popravke, liječenja zuba, vađenja ako treba, i higijeni. Sam, mislim, znamo svi da ono, već dosta trudnica u prvom trimestru povraća ima mučnine, pa onda kako njegovati tu usnu duplju nakon tih situacija i tako. I onda kad konačno beba dođe, odnosno dijete, kad niču prvi zubići, kad je vrijeme za prvu posjetu dječjem stomatologu, kako se njeguju ti zubići, kako da se prevenira cirkularni karijes kojeg imamo sve više kod dječice i tako.
S obzirom da ste vi na svim ovim radionicama, kad je vrijeme za prvu posjetu bebe zubaru?
Kažu kad nikne prvi zubić. Nema šta. Mislim da se dođe, da se prosto popriča, da im se daju neki savjet.
Doktorka, koliko ovakav vid edukacije može da smanji nesigurnost kod budućih roditelja? Evo, napomenuli smo na početku emisije, skoro nekoliko godina, već 24. put organizujete ovakve radionice.
Pa kako da vam kažem, to vam je individualno, kao i za sve u životu. Nekom neće ništa značiti, a nekome će stvarno značiti. Kažem, evo, ja sad mogu da kažem da sam zaista, ponavljam, imala povratne informacije za neke, pa, jer kažem, ja sam i praktičan tip, kako da kažem, pa im pokušavam te neke praktične cake da kažem, da im pokažem, ne znam, sad to mi je teško ovako, kažem, audio, kako se drži to beba najbolje, kad plače, kako izgledaju te masaže, mislim, tako neke stvari, kako ćete najbrže umiriti.
Pa kako ćemo najbrže umiriti?
Pa kako
bebu
sad da objasnim to audio, ne mogu, dođite na školu, pa ću vam sve
dobro,
to misliti.
Dobro.
Tako kažem, imam te povratne informacije kad kažu, joj, kao desilo mi se baš to ste pričali u školici, sjetila sam se da ste vi to pričali, pa sam tako i tako uradila, i, ili ne znam, ono tamo kao da se zabrinem, kao pa doktorca rekla da to i nije baš tako, kao, eto, mislim, nekom zaista i znači. Meni je drago, kažem, da pomogne jednoj osobi u jednoj situaciji, a kamalo ako je to više.
I evo za sam kraj emisije, kakva bi bila poruka vaša budućim roditeljima koji evo možda i planiraju da učestvuju u nekim od narednih radionica?
Pa moja poruka je da se prijavite. Prijava je, dakle, ili na ginekologiji Doma zdravlja Banja Luka ili na sajtu Doma zdravlja preko aplikacije. Radionica je besplatna, dakle možete da probate. Ako vam se ne svidi, možete u svakom momentu da odustanete. Prosto, ako nešto zanimljivo čujete, možete ostati. Ako vam se ne dopadne, možete otići. Ali što da ne, nije to nešto ni dugo, nije ni često. Može vam biti korisno. Subotom je, ujutru u 10 sati, otprilike kad ste se naspavali i doručkovali. Pa što da ne?
Još samo nisam pitala da li postoji neko vrijeme, dakle, da li postoji neki određeni mjesec kad se trudnice priključuju ili mogu od početka trudnoće?
Ma, one mogu od početka trudnoće. Mi samo kažemo, nemojte u 9. mjesecu trudnoće da se prijavljate, prosto zato što, evo, prijave se, popune nekome mjesto, a realno ne dočekaju kraj. Da, to je jedino, kažem, nemojte u 9. a ovo sve ostalo mogu, mislim.
Realno desi im se ono nešto najljepše.
Pa da.
Imali su bitnijih oba. Veza.
Pa da, pa da.
Doktorka, hvala vam mnogo što ste odvojili vrijeme za program Radija Republike Srpske. U emisiji Da rastemo zajedno razgovarali smo sa doktorkom Dubravkom Stanković-Prača, pedijatrom Doma zdravlja Banja Luka, o radionicama za trudnice i roditeljstvo. Trenutni ciklus je u toku, još jednom ponavljamo, a budući roditelji mogu da se pripreme za naredni ciklus. Hvala vam što ste bili uz nas i ostanite uz Radio Republike Srpske, jer zajedno rastemo. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.
svojoj rana, u kojoj je glavni bađa
Joe Banana.
Strah i trepet, on je bio karavan, taj dotični mnogovični
Joe Banana.
Iu, iu, ju, ku, ku, 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 iu, iu, ju, ku, ku. Čita Texas, Oklahoma, Indiana, nisu znali što se zove
Joe Banana.
Nudili mu zlato konje svakog dana, da im kaže što se zove
Joe Banana. Iu, iu, ju, ku, ku, 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 iu, iu, ju, ku, ku.
Jednog dana rešena je i ta tajna, Joe je bio neki džoka sa Balkana. A banana, sto mu rana, e pa nešto ipak mora
biti tajna. Iu, iu, ju, ku, ku, 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 iu, iu, ju, ku, ku.
Republike Srpske.
Da bi uvijek srećna bila, ne želim da budem ljuta, i kad mirno tiho spava moja duša svuda luta.
imam sreću kada krlim. Letim, plešem, pjevam, sviram, neka truki budu ljuti. Ja da volim
Yeah.